Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi, SEI, MPI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyukupkan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan maupun nikmat-nikmat yang lain yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu, sehingga hari ini kita dapat bertemu kembali sahabat Indonesia dalam kajian fikih wanita, khususnya dengan membahas sebuah kitab karangan atau yang ditulis oleh Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah mengenai fikih wanita. Jadi berbagai hal yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah seorang wanita, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Indonesia, khususnya para muslimah, kita akan mulai membahas mengenai bab yang berkaitan dengan taharah, yang berkaitan dengan mandi, seperti itu. Jadi memang mandi ini adalah satu hal yang diajarkan oleh syariat Islam. Jadi betapa sempurnanya Islam ya, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah, ya kalau kita mau cermati itu sudah diatur gitu. Jadi memang yang pernah saya baca bahwa mandi itu memang adalah budaya dalam tanda kutip ya. Jadi memang ajaran Islam yang itu tuh tidak dikenal sebelum masa Islam itu gitu. Jadi mandi yang dengan air, kemudian yang harus bersuci, yang harus membersihkan ini dan itu memang kalau kita lihat sejarah gitu kan, bangsa Eropa itu sebenarnya dulu kan memang mengalami masa darkness age kayak gitu. Jadi masa kegelapan seperti itu, termasuk dalam hal budaya mandi ini gitu kan. Ketika kemudian Islam datang ke daerah Eropa membawa syariatnya, termasuk salah satunya adalah bab mandi, baru kemudian orang-orang Eropa tersebut kenal tuh dengan budaya mandi, dengan air seperti itu. Kemudian budaya dalam tanda kutip ya, istilahnya membersihkan, beristinja seperti dengan air seperti itu. Nah, bahkan sebelumnya memang di Eropa itu ya tidak dikenal hal-hal seperti itu. Baik sahabat Yunisia, khususnya wanita muslimah, kita mulai bahas mengenai bab mandi. Nah, kan di sini bahwa seorang wanita muslimah itu hendaknya mengetahui bahwa mandi itu ditetapkan melalui Al-Qur'an dan juga hadis. Di antaranya adalah yang disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 6 yang saya bacakan artinya, dan jika kalian junub maka mandilah. Jadi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini disebutkan adalah salah satu hal yang menyebabkan seorang wanita itu, baik wanita maupun juga laki-laki, diwajibkan untuk mandi itu adalah salah satunya adalah karena junub. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surat An-Nisa ayat 43, janganlah kalian menghampiri masjid sehingga kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sehingga kalian mandi. Jadi seseorang yang mengalami junub kemudian dia belum mandi, maka dia dilarang untuk mendatangi masjid. Seperti itu. Di sini disebutkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dua kemaluan saling bersentuhan, maka telah diwajibkan atas keduanya untuk mandi. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang mengenai mandi atau bersuci dengan cara mandi ini memang sudah jelas, insyaallah dalilnya baik itu dalam Quran maupun dalam hadis. Nah, hal-hal apa saja yang mewajibkan seorang itu untuk mandi? Yang pertama di sini disebutkan adalah keluarnya mani karena syahwat, baik dalam keadaan tidur maupun tidak. Jadi kita pernah membahas juga bahwa mani itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan wanita yang dia disebabkan oleh syahwat, baik dalam keadaan tidur maupun tidak. Maka seorang wanita muslimah yang mengalami keluarnya mani ini, hendaklah dia mandi, seperti itu. disebutkan, hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa keluarnya mani yang disertai perasaan nikmat atau tadi syahwat tadi mewajibkan untuk mandi, baik itu dalam keadaan tidur maupun tidak. Ini merupakan pendapat para fuqaha secara umum dan tidak ada perbedaan pendapat dalam salah tersebut. Jadi memang seorang wanita muslimah yang mengeluarkan mani baik dalam keadaan tidur maupun tidak itu ulama berpendapat wajib untuk mandi. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Ummu Sulaim pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maka aku pun tidak malu untuk bertanya, apabila wanita wajib mandi bila bermimpi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, apabila ia melihat air mani setelah ia bangun." Muttafaqun alaih. Jadi memang betapa apa ya namanya ilmu itu tidak kemudian ya tadi Ummu Sulaim mencontohkan jangan malu gitu loh, ketika memang ini berkaitan dengan ilmu ya jangan malu untuk didiskusikan, jangan malu untuk ditanyakan. Karena kalau kita malu justru nanti tidak mendapatkan ilmu malah melakukan hal-hal yang ya istilahnya malu bertanya sesat di jalan seperti itu. Jadi memang kalau berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan amalan gitu kan, namanya amalan itu harus dilandasi dengan ilmu ya, jangan pernah malu untuk bertanya kepada orang-orang yang ahli seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa air mani laki-laki itu berwarna putih dan kental, sedangkan bagi wanita berwarna kuning dan encer. Apabila ada sesuatu yang keluar menyerupai mani yang diakibatkan oleh rasa sakit atau cuaca dingin dengan tidak disertai syahwat, maka hal itu tidak mewajibkan mandi. Ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa yang demikian itu mewajibkan mandi. Jadi kalau menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, apabila ada sesuatu yang keluar menyerupai mani tetapi bukan karena syahwat, itu tidak mewajibkan mandi. Tetapi menurut Imam As-Syafi'i tetap mewajibkan hal tersebut untuk mandi. Nah, kenapa kemudian Imam As-Syafi'i berpendapat seperti itu? Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah, apabila ia mengeluarkan air mani juga karena air mani yang keluar mewajibkan mandi, sebagaimana ketika keluar mani pada saat tidak sadarkan diri. Jadi baik itu dalam keadaan karena syahwat ataupun karena cuaca dingin, atau karena memang tadi disebutkan cuaca dingin atau rasa sakit kayak gitu, menurut Imam Asy-Syafi'i itu tetap mewajibkan untuk mandi seperti itu. Nah, apabila seorang wanita bermimpi tetapi ia tidak melihat bekas dari keluarnya mani setelah ia bangun, maka ia tidak berkewajiban untuk mandi. Para ulama telah bersepakat pada ketetapan tersebut karena wanita tersebut tidak melihat adanya bekas air yang keluar, sedangkan itu merupakan syarat wajibnya mandi. Nah, sebaliknya, apabila seorang wanita itu ingat bahwa dia bermimpi kemudian tapi tidak melihat adanya bekas mani, maka dia tidak berkewajiban untuk mandi. Nah, apabila ia terbangun dari tidur dan menemukan sesuatu yang basah di pakaian dalam seperti itu atau celananya, tetapi ia tidak mengetahui apakah yang keluar itu mani atau bukan, maka yang lebih afdol bagi seorang muslimah tersebut adalah untuk tetap mandi. Jadi apabila melihat bekas seperti mani yang menempel pada pakaiannya setelah ia mengerjakan sholat, maka ia berkewajiban mandi serta mengulang kembali sholat yang telah dikerjakan sebelumnya. Karena memang ya tadi sholatnya menjadi tidak sah, karena yang namanya mani itu memang zatnya suci tetapi dia menjadi hadas seperti itu bagi seseorang. Maka dia wajib mandi kemudian baru sholat kembali seperti itu. Nah, bagaimana kasusnya apabila dalam satu kain itu ditiduri oleh dua orang wanita, kemudian salah seorang dari keduanya yakin bahwa bekas yang menempel pada pakaiannya itu dikarenakan tidur berdua, maka ia wajib mandi dan mengulangi sholatnya. Akan tetapi apabila ragu, maka ia tidak wajib mandi dan mengulangi sholatnya seperti itu. Nah, ini memang apa ya, yang namanya mani itu tadi dia zatnya suci, tapi mani itu menyebabkan seseorang dalam keadaan berhadas, maka dia wajib untuk mandi. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang kedua adalah apabila seorang istri dicumbu selain pada kemaluan. Apabila seorang suami mencumbui istrinya selain pada kemaluannya, lalu air mandi suami tersebut keluar mengenai kemaluan istrinya, kemudian sang istri merasakan yang sama, maka ya keduanya berkewajiban untuk mandi. Sedang apabila seorang suami mencumbui istrinya, lalu air mandinya keluar mengenai kemaluan istrinya, kemudian sang istri mandi, dan setelah itu sang istri baru mendapatkan suatu yang menyerupai mani keluar dari kemaluannya, maka itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah tidak ada kewajiban untuk mandi lagi. Ini sesuai dengan pendapat Qatadah, Ausai, dan Syak. Kedua, ia berkewajiban mandi karena air yang menyerupai mani tersebut telah keluar dari kemaluannya. Jadi kalau memang keluar lagi air maninya, maka hal tersebut menyebabkan seorang wanita untuk kemudian mandi untuk bersuci kembali, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah hal yang menyebabkan seorang wanita muslimah itu untuk mandi, jadi mandi yang memang disyariatkan, itu adalah ketika seseorang itu masuk ke dalam agama Islam gitu. Jadi seorang yang sebelumnya kafir, kemudian bersyahadat, kemudian dia berkewajiban untuk mandi, seperti itu. Apabila kita misalnya menemui seorang yang apa ya istilahnya ingin masuk Islam, nah di sini disebutkan bahwa apabila kita mengislamkan wanita kafir, maka wanita tersebut berkewajiban untuk mandi. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Sumamah al-Hanafi pernah ditawan oleh kaum muslimin. Lalu Nabi mendatanginya pada pagi hari sambil berkata, "Apa yang kamu kehendaki wahai Sumamah?" Ia menjawab, "Jika engkau hendak membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang berdarah. Dan jika engkau bebaskan aku, berarti engkau telah membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Sedang apabila engkau menghendaki harta, kami akan berikan sebanyak yang engkau kehendaki." Kemudian para sahabat pada waktu itu lebih menginginkan tebusan atas dirinya serta berkata, "Apabila perlunya kita membunuh orang ini." Kemudian Rasulullah SAW pun membiarkannya, dan ia setelah kejadian itu masuk Islam gitu. Kemudian Rasulullah membebaskan dan membawanya ke kebun milik Abu Thalhah seraya memerintahkan kepadanya untuk mandi. Maka ia pun mandi dan menjalankan salat 2 rakaat. Selanjutnya Nabi bersabda, "Telah baik Islam saudara kalian ini." Jadi hadis riwayat Ahmad ini menyebutkan bahwa seseorang yang masuk pada Islam, jadi dia telah sebelumnya kafir, kemudian telah masuk kepada Islam, itu berkewajiban untuk mandi, seperti itu. Kemudian hal yang menyebabkan kewajiban untuk mandi yang selanjutnya itu adalah kematian. Nah ini pengecualian ya, dalam hal ini mandinya bukan mandi sendiri, namanya jenazah, orang sudah menjadi jenazah itu kan tidak bisa mandi sendiri pastinya, tapi ya dimandikan oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi yang jatuh hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi menurut kesepakatan ulama bahwa seorang, tidak hanya seorang wanita muslimah ya, jadi memang seorang muslim yang dia meninggal dunia itu wajib untuk dimandikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memandikan putrinya Zainab pada saat meninggal dunia gitu. Jadi memang kewajiban mandi itu adalah ketika seorang wanita itu meninggal, maka dia juga sebenarnya wajib untuk mandi, tapi ya jenazah itu kan memang sudah tidak bisa melakukan apa ya istilahnya ya mandi sendiri. Jadi yang berkewajiban itu adalah keluarganya atau masyarakat muslim di sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai apabila wanita yang sedang haid kemudian junub, itu bagaimana? Nah, di sini disebutkan bahwa apabila seorang wanita yang sedang menjalani masa haid memiliki kewajiban untuk mandi janabah, maka ia tidak harus mandi sehingga haidnya selesai. Karena mandi haid sedang dalam keadaan haid itu ya tidak ada fungsinya. Maksudnya yang namanya mandi untuk bersuci itu kan ya setelah selesai haid, karena haid itu kan juga termasuk hadas, kemudian setelah selesai nifas tadi misalnya. Nah apabila seorang wanita yang haid itu kemudian dalam keadaan junub, dia berkewajiban untuk mandi atau tidak ya? Istilahnya apa ya, ketika memang haidnya belum selesai, ya tidak ada kewajiban mandi baginya, karena memang tidak apa ya, tidak ada, di sini disebutkan tidak berfungsi sama sekali. Jadi apabila ia tetap melaksanakan mandi janabah ketika sedang menjalani masa haid, maka mandinya dianggap sah dan dapat menghilangkan janabahnya. Sementara hukum haid masih berlaku padanya hingga masa haidnya selesai. Jadi intinya ketika seorang wanita haid kemudian dalam keadaan junub, maka mandinya itu hanya untuk menghilangkan janabahnya saja, junubnya saja. Tapi ya hukum-hukum yang berkaitan dengan kondisinya yang berkaitan dengan haid itu tetap ya dilarang puasa, dilarang sholat, kemudian dilarang untuk melakukan tawaf seperti itu. Jadi hukumnya masih sama dengan wanita yang mengalami haid seperti itu. Kemudian di sini disebutkan mengenai cara mandi janabah. Yang pertama adalah membaca basmalah dengan niat menghilangkan hadas besar melalui mandi. Selanjutnya membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Jadi memang mandi itu disyariatkan oleh ajaran Islam, salah satunya adalah untuk menghilangkan hadas besar, baik itu dalam keadaan junub, kemudian seorang wanita yang mengalami haid maupun yang nifas yang dialami setelah melahirkan. Kemudian yang kedua, setelah membaca basmalah kemudian niat adalah dia beristinja dan membersihkan segala kotoran yang terdapat pada kemaluannya. Kemudian yang ketiga adalah berwudu. Jadi sama wudunya adalah dengan urutan, dengan rukun-rukun yang sesuai dengan wudu yang dikerjakan ketika mau mengerjakan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kepala dan kedua telinga sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya menyiramkan air ke seluruh tubuh, sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia pernah menceritakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mandi janabah, beliau memulai dengan membasuh kedua telapak tangan sebelum beliau memasukkan ke dalam bejana. Kemudian beliau membasuh kemaluan dan berwudu, sebagaimana wudunya ketika hendak sholat. Lalu beliau menyela-nyela rambutnya dengan air, dan setelah itu beliau menyiram kepalanya sebanyak 3 kali dan menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana cara mandi janabah tadi. Nah, dalam mandi janabah ini dimungkinkan bagi seorang muslimah membaca basmalah dan berniat, lalu membasuh kedua tangan dan kemaluannya, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dengan air disertai berkumur dan istinsyak, menghirup dan mengeluarkan air ke dalam hidung. Ketika mandi, wanita muslimah diwajibkan memperhatikan bagian ketiak, lutut, dan pusat. Jadi yang memang bagian-bagian yang ya susah terjangkau oleh air harus diperhatikan, harus dibersihkan benar-benar terkena air. Jadi memang yang namanya mandi tadi itu mandi untuk bersuci itu ya semua bagian tubuh kita itu harus terkena guyuran air, juga terhadap kulit kepala. Jadi memang benar-benar dipastikan apakah air tersebut bisa mencapai kulit kepala, karena mungkin dimungkinkan saja bagi seorang wanita yang memang ya rambutnya sangat tebal kemudian panjang seperti itu, mungkin saja airnya itu tidak mencapai kulit kepala. Jadi memang harus dipastikan bahwa air yang kita gunakan untuk mandi bersuci itu mengenai kulit kepala kita seperti itu. Nah, di sini dibahas juga hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi bersuci tadi ya. Apa saja dimakruhkan, berarti ya sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama adalah mandi di tempat yang mengandung najis, karena dikhawatirkan najis tersebut akan mengenai tubuhnya. Ini pasti ya, kita hendak mandi itu untuk bersuci, sementara tempat kita mandi itu banyak najisnya. Misalnya ya kita gak tahu apakah misalnya banyak kotoran kayak gitu kan. Ya sebaiknya dihindari, dibersihkan dulu tempatnya sudah terbebas dari najis, baru kemudian kita pakai untuk mandi. Kemudian yang kedua, mandi di air yang tidak mengalir. Nah, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kalian mandi di dalam air yang tidak mengalir, sementara pada saat itu ia dalam keadaan junub. Nah, jadi ketika namanya mandi janabah, mandi untuk bersuci, baik itu setelah haid maupun setelah nifas, itu kan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi ya jangan kemudian istilahnya apa ya, tidak mengalir, hanya berendam selesai kayak gitu. Tapi ya harus mengalirkan airnya itu ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya adalah diwajibkan mandi di balik tabir. Nah ini saya kira adalah hukum yang memang sudah secara umum ya. Namanya kita mandi itu kan pasti membuka aurat. Jadi memang sebaiknya dalam tempat yang tertutup, bebas dari pandangan manusia yang lain. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha malu dan Dia sangat mencintai rasa malu. Karena itu apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah ia menutup diri dari pandangan orang lain. Jadi ya tidak hanya sekedar ketika mandi janabah saja, tapi untuk mandi yang ya kita lakukan sehari-hari ketika memang itu memungkinkan aurat kita terbuka, ya kita jaga supaya aurat kita tidak dilihat oleh manusia yang lain, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, dimakruhkan berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Sebagaimana sabda Rasulullah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menggunakan air, meskipun pada saat itu berada di sungai yang airnya mengalir. Nah, memang penggunaan air ini kadang kita tidak terasa gitu ya. Apalagi di Indonesia ini kan kita hidup di negara yang alhamdulillah airnya itu mudah didapatkan. Tapi ada juga daerah-daerah yang ya kayak di Gunung Kidul atau di daerah-daerah yang air itu sulit didapatkan. Jangankan di tempat yang memang sulit didapatkan, di tempat yang memang airnya berlimpah itu tetap dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan ketika menggunakan air. Baik itu misalnya pada saat juga berwudu, kemudian pada saat mandi, pada saat kita menggunakan air untuk keperluan-keperluan yang lain. Karena memang ya Rasulullah sendiri sudah mencontohkan untuk mandi itu ya secukupnya. Disebutkan di sini diperbolehkan misalnya mandi dengan menggunakan 4 bejana air. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan menggunakan air sebanyak 1 sok, yaitu sebanyak 4 mud. Nah, kalau untuk ukuran ini memang ada istilahnya takarannya, itu ada yang menyebutkan untuk wudu itu kalau ukuran sekarang mungkin gampangnya 1 liter gitu. 1 liter air yang dalam satu gayung itu bisa digunakan untuk wudu, seperti itu. Jadi ya bagaimana kemudian memaksimalkan air yang kita ngelihatnya sedikit, tapi ternyata ya satu gayung itu sudah bisa untuk wudu, seperti itu. Kemudian bab yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan mandi haid, sama seperti mandi janabah. Jadi ketika seorang wanita muslimah itu mengalami haid, maka kemudian dia sudah bersuci, dalam keadaan suci, sudah tidak keluar lagi cairan dari kemaluannya, sudah dipastikan sudah bersih, maka mandinya itu adalah sama seperti mandi janabah. Di sini disebutkan bahwa seorang wanita muslimah disunahkan agar membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah atau mani, guna memastikan bahwa memang sudah tidak ada cairan yang keluar dari kemaluannya tersebut. Selain itu disunahkan mengusap bekas darah atau mani dengan minyak jafaran atau parfum lainnya atau sabun. Jadi tapi kalau sabun saya pribadi tidak menyarankan ya, karena memang sabun itu bahan kimianya lebih banyak. Jadi ada mungkin wanita-wanita yang lebih sensitif, jadi saya pribadi tidak menyarankan. Tapi di sini disunahkan ada minyak jafaran. Kalau di sini disebutkan minyak jafaran, tapi kalau yang saya pahami bahkan sekarang mungkin sedang apa ya istilahnya banyak dijual online, itu ada namanya Miss Toharoh gitu. Jadi memang parfum yang disunahkan untuk digunakan seorang wanita setelah selesai dari haidnya, seperti itu. Nah, apabila tidak mendapatkan parfum atau sejenisnya, ya air saja insya Allah sudah cukup. Jadi ya memang apa ya istilahnya, ketika kita memang melakukan sesuatu yang sunnah itu mudah kita lakukan, ya kita lakukan. Tapi memang ketika memang justru kita mempersulit diri sendiri, ya sebaiknya justru tidak kita lakukan. Nah, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Asma. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil daun bidara dan air, kemudian bersuci dengannya sebaik mungkin. Setelah itu menyiramkan air ke kepala dan memijitnya dengan kuat. Jadi memastikan bahwa air itu sampai ke kulit kepala, karena kemungkinan ada seorang wanita yang entah karena ketebalan rambutnya airnya tidak sampai kepada kulit kepalanya, sehingga meresap sampai ke kulit kepala. Lalu menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, dan setelah itu mengambil potongan kain yang diberi parfum, kemudian mempergunakan untuk bersuci. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa seorang wanita yang sudah suci dari haidnya, kemudian mandi, itu kemudian menggunakan sepotong kain atau ya kapas kalau sekarang mungkin lebih mudah, kemudian yang diberi parfum. Nah, apabila seorang wanita mandi janabah atau mandi seusai masa haid, lalu ia hanya berkumur dan beristinsyak, jadi menghirup dan mengeluarkan air dari hidungnya, maka cukup baginya hal itu sebagai pengganti wudu, meskipun hanya dengan sekali mandi. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mandi setelah berjima, melainkan hanya sekali. Jima di sini dalam pengertian baik hanya persentuhan antara kemaluan laki-laki dan perempuan maupun yang mengeluarkan air mani. Jadi tadi ya, mandi janabah salah satu penyebabnya adalah karena keluarnya air mani. Untuk itu satu kali mandi saja sudah cukup mewakili keduanya, sebagaimana mandi dari hadas dan najis. Sementara itu, ketika mandi janabah, seorang wanita muslimah tidak diwajibkan melepas ikatan rambutnya. Tapi maksudnya gini, ketika wanita yang berambut panjang kemudian mungkin biasanya dikepang seperti itu karena ya males lah atau apa, dalam hal ketika mandi janabah itu yang pertama, menguraikan rambut ketika mandi janabah. Jadi harus dibuka supaya memang memastikan air tersebut sampai ke dalam kulit kepalanya. Kemudian apabila ada bagian yang tidak terkena air itu bagaimana? Di sini disebutkan apabila wanita muslimah mengetahui ada bagian dari tubuhnya yang tidak terkena air, maka ia hendaklah membasahinya dan mengusapnya dengan tangan. Sebab yang demikian itu sudah cukup baginya. Jadi memang ya namanya mandi bersuci itu harus seluruh tubuh dipastikan terkena air gitu. Ya dipastikan bagian-bagian yang memang sulit terkena air seperti bagian pusar, kemudian sela-sela jari, itu kan biasanya kita nggak sadar ya apakah sudah terkena aliran air atau tidak. Jadi memang dipastikan untuk terkena air. Kemudian bagaimana jika seorang wanita yang haid kemudian atau junub atau yang baru masuk Islam, tadi hal-hal yang menyebabkan seorang wanita untuk mandi tadi, membenamkan tangan ke dalam air. Nah, di sini disebutkan apabila wanita yang sedang haid, junub atau yang baru masuk Islam tadi, yang mu'alaf tadi, membenamkan tangan mereka ke dalam air, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci selama di tangan mereka pada saat itu tidak terdapat najis, karena badan mereka pada dasarnya adalah suci. Adapun najis yang disebabkan oleh haid, junub atau kekufuran tidak mengubah air menjadi najis. Dalil yang menjadi landasan untuk pendapat ini adalah hadis tentang seorang wanita yang bercerita bahwa ia pernah membenamkan kedua tangannya ke dalam air, sedang saat itu dia dalam keadaan junub. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya bahwa air tersebut tidak najis. Jadi maksudnya gini, ketika seorang wanita itu dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan junub, atau ya tadi misalnya kafir kemudian masuk Islam, itu apakah apa yang disentuhnya itu menjadi najis atau tidak ya? Disebutkan tadi bahwa ya kalau sekedar disentuh saja, ya itu tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis. Maka ya masih misalnya masak kemudian tersentuh airnya, apakah air tersebut najis ya? Saya kira ini juga apa ya, justru mempersulit diri sendiri seperti itu. Baik sahabat Indonesia, khususnya wanita muslimah dimanapun berada, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan mandi untuk bersuci sudah kita bahas tadi, apa saja hal-hal yang mewajibkan untuk mandi, kemudian bagaimana tata caranya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dimakruhkan pada saat mandi sudah kita bahas. Saya kira kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Apabila ada yang benar, itu adalah murni datangnya dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan. Dan apabila ada yang salah, tentunya datangnya dari diri saya pribadi. Semoga Allah mengampuni dan saya bisa diingatkan. Kita cukupkan pembahasan mengenai mandi bersuci dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah fikih wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE, MAE.